Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda milemba.
Okapi.
Fateni kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Pa kilomita 300 na mji wa Kinshasa jimboni Bandundu pa Bukanga Lonzo, kumeanzishwa leo kiserikali eneo la kilimo kifundi kichofunguliwa binafsi na rais wa jamhuri Joseph Kabila Kabange. Watu 14 walifariki na wengine 20 kumia vikali jimboni Ekwatoria pa Nyaki, kilomita 11 na Bazulite na msiba wa gari jana magharibi. Kinshasa, matokeo ya mashindano kwa mwisho wa masomo ya kisekondari yalianzishwa kutangazwa tangu jana kwa wanafunzi wa Kinshasa. Hatua ya serikali ya jimbo ya Kinshasa ya kukataza maandamano na sherehe na pia kuacha sherehe kali ya kermes haikujulikana na kuweza kutiwa. Habari kamili. Rais wa jamhuri Joseph Kabila Kabange alifungua kiserikali leo hii siku ya pili eneo la kilimo kiufundi pa Bukanga Lonzo, umbali wa kilomita 300 na mji wa Kinshasa jimboni Bandundu. Waziri usikae na kilimo alihakikisha kama hicho ni kitendo cha kwanza ambacho serikali huenda kufanyika katika majimbo yote ya inchi, na hiyo kuweza kuenea na kuweza kutia kwa shabaha ya serikali ya kuweza kupana vyakula kwa wakaaji wote wa inchi ya Kongo Kidemokrasia, na wawe na malisho mema, alivyohakikisha waziri. Alisema tena kama mahitaji ya serikali ni kwa kumpatia kila mkongomani awe na malisho mazuri na bora, na kuinua inchi ya kuweza kuwa na malisho mema, inchi ya kugawa vyakula hata kwa wakaaji wote na pia katika inchi jirani. Tumsikilize waziri Jean Christophe Wanyimiti akijieleza juu ya enwelu.
Na kuanzishwa leo kwa kiwanda kipya cha mlimo na ufugo, serikali inataka kuinua sekta ya mlimo nchini mwetu. Sio lazima kukumbusha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina maeneo mengi ya mlimo, yapata hekta milioni 18 ya udongo unaofaa kwa mlimo, hali mbalimbali ya hewa na kadhalika yanayorahisisha Kongo ya Kidemokrasia kulima mbegu mbalimbali. Lakini mazao ya mlimo yanaonekana kuwa chini na hairahisishe kupinga malisho mabaya. Ni kutokana na jinsi walimaji wanaendesha mlimo wa kupata tu chakula ndogo. Ndio maana inabidi kuifanya iwe ya kisasa ili kuzidisha mazao ya mlimo na kutatua magumu ya malisho bora.
Jimboni Ekwatoria ujulisha kama watu 14 walifariki na wengine yapata 20 waliumizwa kulingana na msiba wa gari uliofanyika jana magharibi Bazulite. Gari la aina Benz lilikuwa likiwasafirisha watu na biashara ilipinduka pa eneo la lokalite Nyaki pa kilomita 11 na Bazulite. Ujulisha kama ni jambo la kiufundi ndilo msingi wa msiba ule. Dereva aliyepona hajulikane mahali alipokimbilia. Taarifa ya mwandishi wetu Bibi Regine Boku Mazangu mengi sidioni tafate na spedi mwamba mubi.
Mwenyeji wa gari hiyo ni mfanyabiashara mahali huko. Alikuwa akitokea kwenye soko huko kijiji Mandu, kilometre 30 tokea mji wa Guadolite. Kufatana na ushuda, gari hiyo ilikuwa ikijaa mizigo pamoja na wasafiri. Ilipofika katika kijiji Nyaki, kilometre 11 tokea Guadolite, gari hiyo imepata tatizo la kiufundi. Ni hapo imepinduka mara nyingi na kuenda kuisha safari lake katika kiwanja kimoja. Watu 10 kafariki na wengine yapata 20 kajeruhiwa, asibitisha meya wa Guadolite. Mahali hapo kafariki wasafiri 9 na yeye wa 10 amekata pumzi kwenye hospitali ya Guadolite. Kwa mujibu wa meya Egide Nikpingbo, dereva ametoka uhai na alafu akakimbia porini. Viongozi wa mji Guadolite wamechukua gharama la mazishi pamoja na wafanyabiashara wa mji. Mili yote imekusanywa kwenye sehemu itwayo Place de l'Unité kwa ibada ya maombolezo kabla ya mazishi.
Jimboni Kivu ya Kusini wahakikisha kama maeneo 2 za afya yanashambuliwa na ugonjwa wa kuhara katika mtaa wa Shabunda muda wa juma 2. Shabunda ni umbali wa kilomita 315 kusini magharibi mwa mji wa Bukavu. Hayo ndiyo yajulishwa leo asubuhi na mganga mkuu wa hospitali ya Shabunda Centre. Mganga Franklin Mwishi anena kwamba maeneo ya Lulingu na Shabunda Centre ndiyo yenye kukumbwa na ugonjwa ule, na hiyo ni msingi wa ukosefu wa maji safi na pia kutoheshimu mpango wa afya kwa vijamaa. Taarifa ya Emili Sadiki mengi sizoni tuyapate na mwandishi wetu Karinda Muso.
Zaidi ya watu 90 wenye kukumbwa na ugonjwa wa kuendesha ukisindikizwa na kutapika wamehesabiwa muda wa juma mbili katika hospitali kuu ya Shabunda ya kati. Kama alivyosema mganga kiongozi wa hospitali hiyo, watu 3 wamefariki. Miongoni mwa wagonjwa wenye kuhesabiwa, 75 wametoka eneo la afya la Lupimbi katika sehemu ya mashariki mwa mji wa Shabunda. Kwake yeye kuna ukosefu wa maji safi katika eneo hilo. Mganga Franklin Mweshi anasema wana magumu kwa kutambulisha chanzo cha ugonjwa huo. Anajulisha kwamba kipimo kimekwisha kutumwa katika chumba cha afya jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya uchunguzi. Habari zinazohakikishwa na mganga kiongozi wa eneo la afya la Shabunda. Kiongozi wa mtaa anaalika wakaji wapeleke wagonjwa katika hospitali kuu ya Shabunda. Pia anajulisha kwamba matunzo yanatolewa bila malipo na shirika lisilo kwa la kiserikali la waganga wasio na mipaka kutoka Espanya.
Kumeanzishwa jana mjini Kinshasa mpango wa uchunguzi wa kubadilisha na kuchungua kulingana na mafunzo kunako tawi la elimu ya utaalamu wa nyumba za madawa kunako University ya Kinshasa. Hatua hiyo inajibu kwa shida la OMS ambayo ilitambua tangu miaka nyingi katika nchi nyingi za bara la Afrika. Watu wengi hujisha madawa kufungua vyumba vya madawa bila utaalamu. Lengo ni kuweza kukomesha hali ile katika sekta ya nyumba za madawa na pia kuujisha madawa. Taarifa ya mwandishi wetu Michel Kifinda Ngoi mengi sizoni tuyafate na Karinda Muso.
Mradi huo ni matunda ya mafikira mbalimbali yaliyopelekea kutazama kwamba ingelipaswa kwanza kutengeneza sekta ya dawa kupitia uchunguzi wa wanaoendesha kazi hiyo kulingana na kanuni ya kimataifa. Ndivyo amesema Maker Mwangu, waziri wa masomo ya kimsingi, kisekondari na kiufundi, pia masomo makuu na university. Lazima ni kuboresha hali ya wakongomani wenye kutengeneza au kuweka dawa. Mwakilishi wa shirika la afya ulimwenguni OMS nchini Kongo ya Kidemokrasia anajulisha kwamba mradi huo una lengo la kupinga kuingizwa kwa madawa za magendo na zile zenye thamani mbovu zenye kutisha afya ya raia. Kwake mganga Joseph Waogodo, kuna ukosefu wa wenye kustahili kufanya dawa, hawagawanyiwe sawasawa na kazi yao inaendeshwa na watu wasiostahili. Hii inaleta maafa katika hali ya matunzo. Katika ripoti yake ya mwaka wa 2009, OMS ilijulisha kwamba kwa kupiganisha magonjwa mbalimbali, mbinu zenye kusimikwa na serikali nyingi ulimwenguni zinategemea hali ya dawa.
Kinshasa kuhusu kutangazwa kiserikali kwa matokeo ya mashindano ya mwisho masomo ya kisekondari, hatua iliyochukuliwa na serikali ya jimbo mji wa Kinshasa haikuheshimiwa. Kutofanya maandamano ya fujo ya uchokozi, waliopata mashindano yale ya serikali mjini Kinshasa usiku mzima walilalamika na kutoa kelele kubwa mbele ya nyumba na kuili kusonga usingizi wa watu. Mpango huu wa kukataza maandamano na ule wa kufungua sherehe ya kermesi au kutazamiwa na kuheshimiwa. Taarifa ya mwandishi wetu Ino Saulenga mengi siliyoti apate na Rigobert Yuma Ndwani.
Hali ya kukasirisha na ya maandamano na mwendo mbaya wa wanafunzi waliopata na japo ilikatazwa, ilikuwa hatari usiku. Mikoba ilidhibitiwa, milio za filimbi, muziki mkali, hii ndio hali ya Kinshasa leo usiku. Kulikuwa kukasirisha kabisa, ulevi, watoto wanaenda wakikamata tu kwa mlango kwenye bus, watoto walibebwa 3 kwenye pikipiki na mwendo wa mbio mno. Wengine mabinti walitembea karibu utupu. Mbaya zaidi, vitendo vya ngono kiolela na bayana. Wazazi ambao waliomba na serikali ya jimbo kuchunga watoto wao walionekana kama walijiuzulu kwa mapasha yao. Hata leo mchana kulionekana huku na huku vitendo kama vile. Kuhusu kutajarishwa kwa KMS kunako masomo ambayo ikatazwa, serikali ya Kimbuta kweli inapingwa. Ni mfano KMS Koezio huko ITC Bandal na kwenye masomo ya msingi Ngoma ya kwanza na ya pili Bandal Bisengo. Pia KMS huko Koleje Mtakatifu Rafael Palimete.
Jimboni Kasai ya mashariki wafikisha kama wakaaji wa mtaa wa Bipemba wapo na huzuni sana, kwani eneo lao linakuwa na vitendo vya ubakaji, vya wizi na watu wenye kumiliki saa silaha ambao wajulikane. Wengi waliwasa kunaswa na wakaaji wanatatizo sana na kuomba serikali ijiingize. Taarifa ya mwandishi wetu Honore Chilumba wa Bantu wa radio kijamii mengi tuyafate na Jamilinganyo.
Huyo mjambazi aliyeshikwa alikuwa na silaha ya aina kalibri 12 yenye kutengenezwa hapa. Habari hii ilihakikishwa na kiongozi wa mtaa wa Bipemba. Brigitte Kanzeu anaongeza na kusema kwamba wale wajambazi wana tabia kutembelea kata tatu na kila siku walikuwa wakipita mlango kwa mlango. Ushahidi wa wakaaji wa nafasi hiyo ni huruma sana. Wiki iliyopita jamii sita waliingiliwa usiku mmoja. Waliibwa pesa, manguo, hata vitu vingine vya lazima sana. Hawa jambazi wanabaka wasichana na kunyanyasa wazazi wao. Mwasiriwa mmoja alipigwa kisu kichwani hata katika ubavu. Hali hii inaendelea na kufikia katika kata Mbanda kwenye Mtakatifu Marcel. Kuna hata jamii zenye zilifikia kuhamisha wabinti wao kwenye mitaa zingine. Ila wengine wanaomba usalama wa watu na vitu vyao, serikali ikiweka vituo vya polisi kwenye kila kata. Habari hii ilifikia tayari kwenye ngazi za kuchunga usalama. Ngazi hizi zinajitoa kwa kushika jambazi wote wale. Toka Mbujimai, mimi ni Jean Milinganyo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na ni hapo tunakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Paul Badenama tunapigia asante sana na kuacha katika mikono ya Nana Bulojo, ataongoza vipindi vingine. Magharibi mema, kwa heri.
Okapi, Okapi, Okapi.